Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Puheen ja tutkimisen aiheeksi luen Matteuksen evankeliumin 13. luvusta jakeet 47-49. Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy maailman lopussa. Enkelit tulevat ja erottavat pahat vanhurskaista. Rakkaat sanan kuulijat, oli vaikuttava kokemus tulla tänne suviseuroihin. Mieleeni palasi kauniita ja valoisia muistoja, elämän makuisia. Päällimmäisenä on tunne, että täällä on hyvä olla. Vaikka tämä oma työvuoro on jännittänyt ja pelottanutkin, tiedän, että saattomiehet ovat kantaneet ja kantavat rukouksin. Tässäkin hetkessä. Avatkoon taivaan Isä sanansa sen määrä osan, mitä hyväksi näkee. Suviseurat herättävät aina muistoja, niin nytkin. Omat ensimmäiset suviseuramuistoni ovat Ylivieskan suviseuroista vuodelta 1963. Olin silloin 9-vuotias. Pääsin seuroihin setäni Nuutin matkassa. Muistan, kuinka me pääsimme siihen täyteen seurateltaan ja saimme istumenkin sieltä. Ja puhe loppui. Ja alkoi laulu. Se laulu oli: ovat syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ole kiitetty, Herrani Jeesus. Ole kiitetty, kiitetty. Silloin siellä seurateltassa alkoi valtava kiitosäänien laulu. Oli päästy seuroihin, joita oli odotettu pitkään. Ja uskon malja läikkyi yli. Se oli vaikuttava kokemus lapselle. Palataan tähän vertaukseen, jonka luin. Jeesus puhui usein vertauksin. Tässäkin Matteuksen luvussa, olikohan niitä 7 erilaista vertausta. Vertaukset on alkujaan tarkoitettu opetukseksi niille Jeesuksen ajan ihmisille, jotka ovat olleet paikalla kuulijoina. Ne ovat edelleenkin arvokkaita ja ajankohtaisia elämän ohjeita meille tämän päivän ihmisille. Niinhän sitä sanotaan, että arkisella esimerkillä on tehokkaampi vaikutus ja ne jäävät paremmin ihmisten mieliin. Lukemassamme tekstissä Jeesus esittää vertauksen tärkeästä asiasta. Elämän tärkein asia on tulla tuntemaan Jumala ja vapahtaja Jeesus Kristus. Tämä vertaus tarkoitti sitä, siis iankaikkista elämää ja sinne pääsyä. Ja Jeesus on halunnut puhua asiasta niin, että kaikki ihmiset sen ymmärtäisivät. Niin yksinkertaisesti. Ja aiheena kalastaminen oli etenkin Jeesuksen ajan ihmisille tuttu, kun se oli elinkeino monelle. Opetuslapsistakin taisi olla useampi kalastaja, Pietari ainakin, kun muistaakseni Jeesus kutsui Pietarin opetuslapseksi. Hän mainitsi, että tästä edes sinä olet saava ihmisiä. Mutta onhan kalastus meillekin tuttua. Täällä seuroissa oleville lapsillekin kalastaminen on tuttu aihepiiri. Moni on varmasti jo tälle kesällekin päässyt kalastamaan mato-ongella tai virvelillä kotirannassa. tai mökillä. Tai missä se siellä teidän seuduilla on mahdollista. Niistä jää muistot. Itsekin kävin tässä lasten ja lastenlasten kanssa Tornionjoella lohta yrittämässä, mutta tällä kertaa ne meidät kiersi. Mutta jää niitä aina muistoja niistä. Voi sitten kahvipöydässä talven aikaa muistella. Niin, yli 2000 vuotta sitten Palestiinassa ja Genetsaretin järven rannalla kalastettiin. Ja tässä vertauksessa käytettiin pyyntivälineenä verkkoa ja nuottaa. Vähän voitaisiin tarkastella, millaisia pyyntivälineitä nuo ovat. Verkossahan on punottu yhteen lankoja niin, että siihen muodostuu mattomainen silmäverkko. Kala uiskentelee ja ui verkon silmään ja jää siihen kiinni. Nuotta puolestaan on useista verkoista rakennettu kalastusväline, jonka perään kalaparvi yritetään saartaa. Verkko on pienempi ja se sulkee sisäänsä pienen rajoitetumman kohdan. Kun taas vetonuotta kerää kaikki kalat, joita suinkin saadaan. Tässä vertauksessa verkon tai nuotan vetäminen kuvaa Jumalan valtakunnan työtä. Meitä kaikkia on kutsuttu Jumalan sanan kylvöön. Olemmekin kylväjiä Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Matteuksen evankeliumissa sanotaan, menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa ja kastakaa heitä nimeen Isään ja Pojan ja Pyhän Hengen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Sitä työtä täällä tänä päivänäkin tehdään. Evankeliumin työtä on tehty jo maailman alusta. Ja Jeesuksen päivistä lähtien jokainen omana aikanaan niillä keinoin, miten se on ollut mahdollista. Jumalan sanan työtä ovat tehneet myös nämä evankeliumin kirjoittajat, jotka ovat kirjoittaneet muistiin Jeesuksen opetuksia ja vertauksia. Meitä edeltävät sukupolvet ovat tehneet evankeliumin kylvötyötä omilla saroilla. Voisin yhden muiston tähän kertoa. Maalaispihapiiristämme on näköyhteys paikkaan, jossa asui yksi Nivalan ensimmäisiä uskovaisia puhujia, sanan palvelijoita. Siinä Malisjoen rannalla hän asusteli. Hänkin teki elämäntyötään maanviljelijänä. Ja olen ollut vuoden ikäinen, kun Jaakko on päässyt vanhurskasten lepoon. Jaakko oli syntynyt 1860 ja hän kuoli 1955 saavuttaen 95 vuoden iän, varsin korkean iän siihen aikaan. Hänet asetettiin sanan palvelijaksi 28-vuotiaana 1888. Jaakko koki myös lapsena ne pahat nälkävuodet ollen 6-7 vuoden ikäinen, kun siellä Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa 15% sen aikaisesta väestöstä kuoli nälkään ja kulkutauteihin. Sukupolvien ketjussa minua edeltävät isännät olivat ihmetelleet Jaakon tapaa, kun hän oli kesken heinän teon lähtenyt kävelemällä Haapajärvelle mehtiä pitkin seuroja pitämään. Apostolin kyytillä, niin kuin ennen ruukattiin sanoa. Nyt papat ja mummut, kertokaapa niille jälkipolville, mikä oli tuo apostolin kyyti. Mutta minun lapsuudessa se oli hyvin yleinen ja tuttu sanonta. Mutta tuo Jaakko lähti, löi vikaatteen seivästä vasten Haravan ja Hangon. Jaakko Lehtimiemi oli Jumalan asialla kylvämässä armoa ja evankeliumia ihmisten sydämiin. Usein olen tähän muistoon palannut, kun on tuntunut ahtaalta lähteä seuramatkalle tai Jumalan valtakunnan työhön. Tuo muisto on antanut minulle voimaa tehdä tätä työtä. Ja näköaloja silloin, kun on tuntunut kovin huonolta hetkeltä. Tänne ajaessa katselin orastuneita viljavainioita. Näytti siltä, että Jumala on antanut kasvun ihmeen tapahtua. Voimme rukoilla, että Jumala siunaisi myös ja se saisi tulentua ja kantaa täyden tähkäpään. Voimme rukoilla, että Jumala siunaisi myös ajallisen leipämme. Evankeliumin tärkeitä kylvämiehiä olette tänä päivänä te vanhemmat ja kaikki uskovaiset, jotka puhutte lapsillenne ja läheisille läheisillenne hyvästä Jumalasta. Siitähän on psalmissa 78 sanat. Kuuntele, kansani, mitä opetan. Tarkatkaa sanojani, te kaikki. Minä aion esittää viisaiden mietteitä. Tuon julki menneisyyden arvoituksia. Vanhoja asioita, joita olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tuleville polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeitä, joita hän on tehnyt. Suviseurat ovat suuri lähetystapahtuma, jossa kutsutaan erityisesti tämän alueen ihmisiä kuulemaan Jumalan armollista sanaa ja vapauttavaa evankeliumia. Näiden seurojen eteen ovat lukuisat ihmiset tehneet työtä ja rukoilleet, että Jumala saisi siunata tämän tapahtuman ajallisesti kuin täällä saarnattavan sanan. Nyt on työn aika. On kalastamisaikaa. Evankeliumin vapauttavaa julistusta heitetään kansan mereen. Sitä heitetään niin kauan kuin tätä aikaa kestää. Nämä seurat ja Jumalan valtakunnan työ on tarkoitettu sitä varten, että mahdollisimman monet tarttuisivat Jumalan valtakunnan verkkoon. Missä lienetkin, ystäväni? Tartu tähän verkkoon. Rohkaisen keskustelemaan sinua ennen uskoneiden kanssa. Ja he voivat auttaa sinut sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä on Jumalan valtakunta? Tässä on puhuttu Jumalan valtakunnan työstä. Moni lapsi ja aikuinenkin voi miettiä, mikä on Jumalan valtakunta. Jeesuksen aikana ihmiset kiinnostuivat Jeesuksen opetuksista. Variseuksetkin kysyivät, milloin Jumalan valtakunta tulee. Jumalan valtakunta on siellä, missä Jeesuksen omat, hänen uskovaisensa ovat. Se ei ole mitään käsin kosketeltavaa, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jonka Pyhä Henki antaa. Jumalan valtakuntaa me emme näe, mutta sitä Jumalan lapset kantavat sisimmässään Pyhän Hengen kautta. Kun on elävä usko sydämessä, niin silloin meidän sydämessämme on Jumalan valtakunta. Miten tähän Jumalan valtakuntaan päästään? Usko on Jumalan lahja. Ottakaa Pyhä Henki, jolle te annatte synnit anteeksi. Hänelle ne ovat anteeksi annetut. Tätä syntien anteeksi antamuksen tehtävää haluamme toteuttaa. Evankelista Luukas kertoo, että Jeesus kulki kaupungista kaupunkiin, kylästä kylään, kutsuen ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Hän opetti, että Jumalan valtakuntaan ei pääse omin voimin. Sinne pääsee armahdettuna syntisenä Jumalan valtakunnasta julistetun evankeliumin kautta. Kun uskot evankeliumin, Jumalan valtakunta on kätketty silloin sisimpääsi. Kun verkkoa vedetään, eli tehdään Jumalan valtakunnan työtä, ihmiset reagoivat kahdella tavalla. On ihmisiä, jotka haluavat kuulla vapauttavan evankeliumin ja lähteä Herraa Jeesusta seuraamaan. Mutta on myös ihmisiä, jotka ajattelevat, että tuo ei enää minulle kelpaa. Maalliset tehtävät tai tärkeimmät ajanvietteet ovat tulleet uskomisen esteeksi. Kuulijani, missä tätä puhetta kuunteletkin, sinä saat ottaa vastaan Jumalan valtakunnan kutsun. Saat uskoa syntisi anteeksi. Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rohkenen muistella erään muiston Sotkamon Juholan kylällä pidetyistä suviseuroista. Niin kuin jo aiemmin puhuimme, vertaukset jäävät hyvin ihmisten mieleen, niin että pieni lapsikin sen ymmärtää. Siellä puhujaveli selitti linja-autovertauksen avulla taivaaseen pääsyn yksinkertaisuutta. Hän kertoi, kuinka taivaan isällä on niin suuri linja-auto, että sinne kaikki mahtuvat kyytiin. Ja matkalippukin on maksettu valmiiksi. Ei tarvitse kuin istua kyytiin ja luottaa kuljettajaan, Jumalan poikaan. Veljen kertoma havainnollinen vertaus oli niin yksinkertainen, ja selkeä, että omat lapsetkin ovat sitä muistaneet. Siinä ajattelin, että todella näillä arkisen elämän esimerkkeillä on sijansa myös, kun puhumme uskomisesta. Voi, kuin meidän mieli saisi olla se, että uskomisesta ei tulisi vaikeaa. Kun ajattelemme pientä lasta ja sitä luottavaista uskoa, heidän kaltaisten on Jumalan valtakunta. Tekstissä puhutaan vielä, kun nuotta vedettiin. Se vedettiin rannalle ja sitten tapahtui erottaminen. Hyvät kalat otettiin astioihin ja mädänneet heitettiin pois. Mädäntyneillä kaloilla ei ole synnin tuntoa. Kaikki on tullut luvalliseksi. Ihminen on luopunut uskostaan. Uskovainen ihminen, jolla on elävä usko sydämessään, saa olla turvallisella mielellä tuomionkin hetkellä. Nuissa verkoissa ja nuotissa silmäkoot ovat erilaisia. Tässä Jumalan nuotassa siinä on hyvin pieni silmäkoko, kun tuo viimeinen veto tehdään. Silloin, kun idän taivaalle ilmestyy rakkaan Jumalan pojan kasvot ja hänen enkelinsä. Ne suorittavat tuon viimeisen vedon. Siinä ovat kaikki ihmiset. Siinä ovat myös ne. Siinä ovat ne äidin kohtuun menehtyneetkin ja vastasyntyneet, taivaan häihin kutsuttuja. Voimme varmasti uskoa, että näillä pienokaisilla on valkea puku yllä. On hohtavan valkoinen puku. Ja sinä uskova, sinäkin saat silloin katsoa vapahtajasi kasvoja. Se päivä ei ole uskovaisille huono päivä. Se on voiton päivä. On uskottu ja on voitettu. Tuomio sunnuntain tekstissä Jeesuksen sanat tuntuvat painavilta ja ankariltakin. Mutta ne sisältävät kuitenkin toivon. Jokainen, joka kuulee tämän sanan, voi rukoilla Jumalaa, että Jumalan valtakunta lähestyisi ja saisi täten kokea armoevankeliumin ilosanoman. Maailmassa ei ole mitään niin kannatettavaa asiaa kuin uskomisen asia. Erässä psalmissa sanotaankin, että jos lähden elämässäni huonoon suuntaan, Jumala ohjaisi oikealle tielle. Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso, olenko vieraalla väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Uskovaisen on lohdullista kuulla sanat, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka teille on valmistettu maailman alusta asti. Rakas kuulijani, taivaaseen me olemme matkalla. Sinne kutsumme teitäkin, jotka olette tästä armosta osattomia. Ihmisinä me emme ole tuomareita. Ihmisen arvio toisesta ihmisestä on aina epätarkka. Siksipä meitä ei ole asetettu toistemme tuomareiksi. Emmekä sellaisia haluaisi ollakaan. Kokemus siitä, että itse on saanut paljon anteeksi, tuo armollisen mielen. Omalle kohdalleni tahtoisin kuulla tätä armoevankelioa. Saanko minä uskoa? Minä tahdon uskoa. Uskon, että Jumalan huolenpidon, rohkaisun ja lohdutuksen sanat tulevat meitä lähelle näissäkin seuroissa. Kun toistamiseen luvataan uskoa. Uskoa synnit ja epäilykset, vieläpä vihollisen kiusauksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kuinka todellisilta ovat tuntuneetkaan virren sanat. Oi Isä meidän, huolen meistä kannat. Leipämme meille joka päivä annat. Siis lapsen lailla sinun luotamme ja hyvyyteesi Isää turvaamme. Taivaan Isä on pitänyt meistä huolen. Vaikka menneet vuodet arvaamattomine käänteineen ovat tuoneet monien mieliin huolia ja ahdistusta. Näissäkin vaikeissa hetkissä voit laittaa kädet ristiin ja rukoilla, että taivaan Isä auttaisi meitä. Taivaan Isä on luvannut kuulla huokauksemme ja huolemme. Tänne suviseuroihin tullessa, palvelusvuoroon kävellessä, mielessäni olette olleet te monet läheiset erilaisten tilanteiden keskellä. Ajattelen sinua, joka olet joutunut jäämään suviseurosta pois. Sinua, joka olet menettänyt läheisesi. Sinua, nuori, joka olet jäänyt ilman opiskelupaikkaa. Ajattelen sinua, joka tunnet yksinäisyyttä sisimmässäsi. ajattelen teitä vanhemmat monenlaisten paineiden alla. Anna isä lohdutuksesi monenlaisiin tilanteisiin. Psalmi kohta kertoo huolenpidosta, turvasta ja toivosta. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jumalan huolenpidon alla on turvallista elää. Jumalan siunaus olkoon kanssamme nyt ja matkamme päässä. Jumalan siunaukseen saamme jäädä tässäkin hetkessä. Saat jäädä uskomaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Virren sanoin, jos vaikka yöllä kuolema pois sinut kutsuisi, on eläissä ja kuolleissa sinussa turvani. Jeesuksen nimeen. Aamen.